Por nós, xa digo, o goberno ten que ser estável, ten que ser un goberno amplo, ten que ser un goberno forte, ten que ser un goberno sólido, ten que ser un goberno unido, son todas cuestións que o goberno debe garantir. Canto antes se poña a traballar o novo goberno, mellor. Queremos que a mellor opción para conseguir iso sería que o próximo día 17 non só pois houvese, neste caso, pois unha persoa á fronte da alcaldía e un grupo político que asume esa responsabilidade de liderar este novo goberno, senón que houvese xa un acordo total conxunto de goberno.